Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vă salutăm cu drag de aici din București. Suntem la această emisiune pregătind sufletele noastre pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu și idei foarte practice pentru viața noastră de credință. Iată-ne în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, unde este rugăciunea de mare preot a Domnului Hristos, și vom citi de la versetul 11 în continuare pentru astăzi. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul dintre ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. În finalul emisiunii de săptămâna trecută, începusem o discuție despre această unitate a credincioșilor și domnul profesor ne vorbea despre o biserică ideală care nu înseamnă o adunare de sfinți, ci înseamnă, așa cum frumoasa metaforă pe care ați prezentat-o ne-a vorbit, stomacul struțului, acele pietre care sunt în pipotă și care se ajută una pe alta pentru a deveni frumoase, lucioase. Așa este și biserica, o adunătură de toate, cum spunea Mântuitorul într-o altă pildă, pentru desăvârșirea sfinților. Domnule profesor, aș vrea să încep cu o întrebare care continuă acest subiect. Ne-ar plăcea atât de mult ca biserica creștină să fie unită. Și cred că un deziderat al tuturor credincioșilor pornește și din această rugăciune a lui Iisus, ca toți să fie una. Dacă ne uităm la creștinism, vedem cea mai divizată religie a lumii. Credeți într-o unire a creștinilor?
Dacă nu s-a mai mulțit această divizare, într-o enciclopedie a creștinismului am găsit 33.000 de fracțiuni în sânul creștinismului. Pe lângă marile schisme, schisma primelor secole,
din 1054,
până acolo, când au apărut heterodoxii, biserica siriană, asiriană, biserica egipteană, coptă, tot felul gnosticii, mă rog, nu mai zic că ei nu sunt din biserică, ei sunt niște dizidenți care au făcut mult rău bisericii, dar totuși au ieșit de aici. Dacă ne gândim doar la
marea schismă
și apoi la schisma protestantismului, care n-a început cu Luther, a început cu Wycliffe sau cu Valdenzii, mai înainte, cu Albigenzii. În fine, sunt tot felul de divizări. Prima întrebare, ce creează divizări? Ce anume? Și aș începe, pentru că să pot răspunde la întrebare, ar trebui să vedem cauza stării de fapt, ca apoi să vedem dacă poate să existe unitate, nu? Că asta era întrebarea.
Da, da, da.
Și nu răspund la nivelul rezultatului, ci la nivelul cauzal. Ce produce divizarea bisericii? Ca tot să fie una, nu? Ca să nu ajungă aici. În primul rând, dacă ne uităm la istoria sinoadelor, celor 7 sinoade sau concilii ecumenice, ale
bisericii creștine, pentru că
da,
atunci era
ultima unită, fiind în 787 în Nicea.
Constantinopolitan.
Așa. Asta e crezul calcedonian, mă rog, toate la un loc. Dacă ne uităm la cele 7 sinoade, Nicea, Constantinopol, Efes, Calcedon, Constantinopol, Constantinopol și Nicea. Acestea sunt în ordinea lor. Dacă te gândești la cum se derulau, te sperii. Dom'le, eu până să citesc istoria, vedeam acolo o adunare de oameni evlavioși, toți ucenicii lui Hristos, care cu post și rugăciune, smerindu-se, dând întâietate unul altuia, ajungeau la iluminare. Dragul meu și dragii mei, este inimaginabil cum aceste sinoade erau făcute sub presiunea bâtei, a săbiei, a acuzațiilor reciproce, a anatemelor și, foarte interesant, câștiga partida care avea cei mai mulți mardeiași. Veneau ăia din Alexandria cu cucoane, cu gură mare și cu marinari cu bâte. Și sigur că prevalau votul și votul cădea de partea asta. Să nu credeți acum că Dumnezeu a fost departe de aceste evenimente. Chiar dacă omenescul s-a revărsat în ele. Prieteni, se trădau unii pe alții. Adică, dacă citiți istoria sinoadelor, am o carte, pur și simplu ești în altă lume decât în cea pe care ți-o imaginezi.
Totuși, noi ne imaginăm cu mintea de astăzi, cu progresul tehnologic, cu educația care a crescut foarte mult în vremea aceea, era sabia.
Eu mi-am imaginat cu mintea de atunci, apostolilor. Înțelegi?
Și apostolii tot timpul au fost în tensiuni între ei.
Da, dar nu după cinzecime. Și da. După cinzecime a fost unitate și eu credeam că biserica primară în primele secole a păstrat.
Rămâne așa.
Rămâne. Da. E bine, ce anume crea diviziunea? Ei se băteau pe idei. Asta e punctul 2. Dar ce anume era miezul? Primatul. Cine e mai mare? Cine e mai tare? Și lupta pentru autoritate a fost și cauza ascunsă, nu cea declarată, a Marii Schisme din 1054, când episcopul de Roma, sau episcopul Romei, papa de acum, a anatemizat toată biserica bizantină, toți, iad. Și în replică, patriarhul ecumenic, patriarhul din Constantinopol, a afurisit pe toți ceilalți din Occident, din Vest și, practic, avem doar biserici de afurisâți. Adică, interesant e că... Și totuși, Dumnezeu a fost și, în ciuda amestecului umanului, eu cred că concluziile după jocul stânga-dreapta, stânga-dreapta, Dumnezeu a epurat concluziile ca să lase drumul de mijloc care se exprime cu adevărat din punct de vedere al sistemului doctrinal, al teologiei sistematice, caracterul lui Hristos, rolul lui, sensul. Bine, în acele sinoade...
Una apostolească și sobornicească biserică.
Bravo.
Și apoi... despărțirea.
Dureros. La aceste sinoade n-au fost doar decizii conforme cu Scriptura și, cred eu, conforme cu voia lui Dumnezeu. Au fost decizii care faultează cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă multe lucruri valoroase. Nu vreau să fac caz, dar, de exemplu, decizia sinodului nicean, ultimul, de includere în actul închinării a imaginilor și a
icoanelor
și statuilor pentru ceilalți din Occident, care este o lovire flagrantă în porunca a doua, care spune să nu ai nici o reprezentare materială. Chip cioplit,
ca să te închini înaintea lor, că așa arta pe asta se bazează.
Noi acum vorbim de religie, suntem în biserică.
Vorbim, dar există oameni religioși care nu suportă ideea de a imita ceva ce face Dumnezeu.
numai puțin. Hai că discutăm și despre asta. Înainte de, sau primul argument pe care cei care adoptă icoanele, unii spuneau iconolatrii, poate prea mult zis, și nu vreau să folosesc expresia aceasta, iconoclaști sunt cei care spărgeau icoanele. Nici asta n-aș vrea să o folosesc, pentru că sunt expresii extreme. Dar cei care adoptă reprezentări materiale bi sau tridimensionale, icoane sau statui, ei folosesc acest argument foarte, zic eu, benefic, justificat. Este Evanghelia necititorului de carte. El nu știe să citească cartea și se uite, ce e asta? Și alege, și înțelege că nu știe cartea, el vede poze, vede scene și înțelege derularea istoriei. Poate că argumentul acesta o fi fost bun în antichitate și în Evul Mediu, o perioadă, până au apărut școlile, de exemplu, catarii sau albigenții aveau școli populare. Înainte de Fichte și împăratul Friedrich cel Mare, care a înființat pentru prima oară în mod generalizat Volksschule, școala populară sau școala în care mergeau toți. Acolo, la albigenții și catarii care locuiau în sudul Franței, ei, toți și fetele și băieții învățau. Ei, astăzi nu sunt necititori de carte. Iar cei care nu sunt cititori de carte nu merg la biserică. Ei au business-ul lor. Eu, poate o categorie de oameni care nu interesează nici cartea, nici Dumnezeu, doar să înjure de Dumnezeu, știi? Ori, la ora actuală, nu ține acest argument. Iar argumentul că icoanele sunt cartea necititorului de carte este o scuză, pentru că icoanele nu sunt doar niște instrumente, un instrumentar didactic, ci ele sunt purtătoare de har. Unele icoane sunt mai sfinte ca altele. Unele au putere. Deci,
unele plâng.
Da, dar unele fac minuni. Deci, ideea că icoanele sunt doar un display didactic
e slabă.
Praf în ochi. Și atunci, practic, este închinarea la ele, pentru că ele sunt niște mediatori, niște mijlocitori în închinare. Ori acest lucru s-a hotărât la ultimul sinod, 787. Și este, cum să spun, o flagrantă încălcare sau lovirea poruncii a voii lui Dumnezeu.
Mai puțin, eram la o mănăstire, vizitându-o, mănăstirea Tismana, o mănăstire extraordinar de frumoasă. Și erau acolo mai multe tipuri de icoane și vedeam prețuri foarte diferite și ne explica acolo, acestea au fost sfințite de nu știu ce mare ierarh și erau mult mai scumpe. Deci dacă o icoană înseamnă totuși o imagine care se învețe, ai putea să vezi Maria cu pruncul? Da, Maria cu pruncul. Dar de ce asta costă 5 lei și aia costă 5.000 de lei? Pentru că are ceva în ea.
S-a depus un quantum de har și care te poate ocroti mai mult. Deci iată că ea devine un mediator, spun eu, un depozit al harului, har care este a lui Hristos, pe care nu are biserica. Sigur, există o altă teologie care spune că biserica este păstrătoarea harului. Și dacă chiar vrei să știi explicația din spatele acestei filozofii, este că sfinții au ajuns la o așa mare apropiere de Dumnezeu și s-au încărcat cu atâta
energie,
da, har în paranteză energie, încât energia pe care au dobândit-o ei prin exerciții spirituale, prin post, prin mortificarea trupului, și prin fapte bune, excede, deci volumul, cuantumul acesta, excede faptele bune necesare pentru mântuire. Și aici este iarăși o contradicție. Biblia spune că noi nu participăm cu nimic, noi nu avem nimic, că toate faptele noastre bune
sunt o cârpă murdară.
Așa spune Isaia 64:6. Păi, și atunci, ce pot eu să aduc? Pot eu să să completez jertfa Domnului cu faptele mele spurcate? Păi, tot ce noi facem, face Hristos prin noi, nu-i meritul nostru. Ori, teologia care spune că noi suntem mântuiți prin har, prin credință, dar și prin fapte, trebuie să completăm, să punctăm și noi la merite. Cât? 0,1%. Dar aceasta însemnează invalidarea jertfei lui Iisus Hristos. Și aceasta este, din nefericire, o piatră de moară legată de istoria bisericii și poate de teologia standard. Noi nu suntem mântuiți prin credință și prin fapte. Suntem mântuiți prin acea credință. Vrei să deschizi la Galateni, capitolul 6:5, dacă am zis bine. Stai să văd.
Imediat.
Am greșit, 5:6, aveam un dubiu.
Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț.
Fii atent, acum urmează.
Și credința care lucrează prin dragoste.
Deci e o credință care produce fapte. Faptele nu sunt altceva decât credința activă. Este, știi tu, povestea cu barca cu două vâsle. Poate am mai vorbit noi de mult odată. Există teoria că mântuirea se realizează într-un mod similar cu parabola sau metafora bărcii cu două vâsle. Ai două vâsle. Ce înseamnă dacă dai doar dintr-una?
Stai pe loc.
Te învârți. Adică,
da.
Bine, stai în loc, nu înaintezi, am înțeles. Dacă dai doar în cealaltă, mergi înapoi. Nu, stai pe loc, vorba ta, adică te învârți în loc. Și ca să mergi, trebuie să dai o dată din credință, o dată din faptă, o dată din credință. Iar aici, conceptul în cauză este că faptele sunt altceva decât credința. Ori eu înțeleg din Scriptură că există o credință care produce și eu văd credința din fapte, spune Iacob. Acolo nu e niciun fel de conflict între Pavel și Iacob.
Și dualism, credință-fapte.
Nu, este o unitate.
Arată în credința din faptele tale.
Foarte bine, spune Iacob. Deci nu există. Și omul este socotit, cum pomul este socotit, neprihănit prin rodul lui, dar rodul lui nu e altceva decât pomul, pe care pomul îl produce. Nu este rodul și pomul separat. Iar credința, ci că în loc de barca cu două vâsle, este barca cu un motor și sunt valurile, faptele. Da, nu sunt două vâsle, ci un motor, credința, care produce cu adevărat. Și dacă discutăm de motor, gândește că dacă agăți de barcă o imensă plasă, un năvod, și barca merge, păi se înșpește. Credința produce. Credința e cea care lucrează prin dragoste.
Vorbeam de poli de putere și de aici am divagat puțin cu icoanele. Vorbeam de unitatea bisericii și ați spus că ce a rupt unitatea aceasta a fost autoritatea pe care fiecare și-o dorea. Unul într-o parte, unul într-o parte.
Deci m-ai întors pe șinele discuției ca să nu ne pierdem. Este adevărat.
Și întrebarea din spate era, credeți în unitatea bisericii? Ați vrut să vorbim despre cauză. Ce ne desparte?
Și în primul rând, să vezi că istoria cu barca ne-a dus totuși pe linie și am să spun unde. În primul rând, lupta pentru întâietate, pentru putere. Și vreau să stau asupra acestui lucru istoric. Pentru că episcopul de Roma era în capitala lumii, avea o preeminență, pentru că acolo era cetatea imperială, Roma. Și când se întâlneau...
Cetatea eternă.
Da. Și când se întâlneau în sinoade, toți erau egali. Numai că el se numea...
Primus inter pares.
Primul între paritate, egali. Între egali, pares. Adică e o masă, toți mâncăm la masa asta, dar unul stă în capul mesei. Era primul, după care venea numărătoarea. Iar aceasta era o preeminență, cum să spun eu, simbolică din cauza cetății eterne. Însă ori de câte ori episcopul de Roma se vâra în afacerile interne ale episcopiilor, celelalte episcopate, atunci stârnea nemulțumire. Îmi amintesc de Sfântul Ciprian. El a trăit în timpul lui Septimiu Sever, dacă mi-am amintesc eu bine, 230-200. Protesta pentru imixtiunea episcopului de Roma în episcopatul lor. Și a spus, cine te-a pus pe tine? N-ai voie! Sfântul Augustin protesta împotriva papei, tot pentru că își vâra degețelele în mecanismul, știu eu, în dinamica locală. Și el n-a avut niciodată un rol mai mare. Acum, pentru că Bizanțul a devenit și el capitală. Acum aici împăratul, nu? După ce Constantin cel Mare și-a mutat capitala din Roma în Bizanț. Aici este capitala, aici este punctul imperial. Aici împăratul se amesteca și el foarte mult în istoria bisericii. Noi acum suntem în... Și a început conflictul. Iar în final, pentru că de la două subiecte s-a născut conflictul atunci.
Filiocve.
Filiocve, adică dacă Duhul Sfânt vine și de la Fiul sau doar de la Tatăl. Și Biblia spune că nu există o distincție să nu vină de la... Și în al doilea rând, problema sabatului. Sabatul a fost problema dezbătută în scrisorile contradictorii, în care Roma dorea să introducă umilirea credincioșilor în sabat, post negru, pe când ei spuneau, cum, sabatul este ziua Domnului, ziceau bizantinii. Și adevărul este că bizantinii au fost mai aproape de respectul pentru cuvântul lui Dumnezeu în această discuție. Și sigur că acestea erau pretextele, că disputa era cine e mai mare, de cine ascultă. Al doilea lucru care a creat diviziunea creștinătății, interesant, se leagă tot de firea pământească, care este orgoliul. Orgoliul era și în disputa autorității. Orgoliul este și în felul în care înțeleg lucrurile. Că dacă eu am niște ochelari ai filtrului meu mental, fiu influențat de sistemul de gândire a altora, că noi intrăm în lume, într-o lume stabilită deja, în cultura lumii. Și dacă cultura aceasta mă penetrează și pe mine, când citesc Scriptura, citesc cu ochelarii culturii pe care am, fără să știu și fără să aleg, am însușit-o. Și apoi, dacă eu am un punct de vedere, iar celălalt are alt punct de vedere, noi ne identificăm cu ideile noastre, din păcate. Și noi apărăm ideile apărându-ne pe noi. Și tot firea pământească este cea care împiedică o eliberare a noastră de orice prejudecată sau preconcepție. Ca în sfârșit noi să putem să ne ascultăm, să putem să raționăm. Deci, unu, autoritatea, doi, ochelarii, trei, incapacitatea. Cred că am mai amintit uneori că noi intrăm în studiu, în înțelegerea lucrurilor cu niște sertare. Și se întâmplă ca sistemul gândirii mele să nu fie dotat cu sertare pentru acest lucru. Nu înțeleg. Nu intră. N-am ce face cu această informație, că n-am unde să o pun. N-am ramura de brade care să agăți globul. Îmi lipsește. Și atunci, pur și simplu, nu înțeleg.
Apostol Pavel spune, măhrama de pe ochi. Nu da. Vezi, pur și simplu.
Da, este. Și sunt mulți creștini dintre cei mai autentici care nu pot să înțeleagă anumite lucruri și Dumnezeu să-i binecuvinteze și binecuvintează. Ei sunt oile care nu sunt în staul și care sunt ale mele, zice în Ioan 10:16, alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și staulul acesta este doar Biblia, nu este
o clădire,
o denominațiune sau un sistem. E Biblia. Nu o confesiune, ci este Biblia. De unde noi ne tragem și doctrina, și ființa, și
identitatea.
Și iată că al treilea motiv este incapacitatea. Al patrulea motiv e tradiția. Sunt oameni care, uite, am întâlnit creștini de mare valoare, de altă confesiune, care au înțeles tot, au avut sertar. Am întâlnit preot ortodox, a mâncat la masa mea, care a înțeles tot și care mi-a spus el mie, ăsta e adevărul, dar ce fac cu oamenii aia? Ei depind de mine. Ei n-au minte să iasă. Ei, și dacă eu plec, ei se risipesc. N-am eu responsabilitate pentru ei. La momentul ăsta, poate va veni vremea să se lumineze. Dar ce fac cu ei? Iar am cunoscut alții care aveau un atașament social, e grupul social. Sunt oamenii care îmi dau sens. Sunt un tânăr sau om care am fost prezbiter sau membru într-o biserică atâția ani. Da, asta e familia. Să mă rup de familie este extraordinar de greu, este imposibil. Adică rup ceva din mine. Și atunci nu pot să judec pe acești oameni. Și nimeni nu poate să judece, doar Dumnezeu. Și dacă acest om este în sinea lui și în faptele lui credincios față de lumina pe care o are și continuă să se țină de grupul care îi dă stabilitate, Dumnezeu știe și îl poate cataloga sau identifica în categoria corectă. Și gândește-te încă ceva, mai ales dacă noi aparținem unei biserici luptătoare, cum a fost luteranismul, de exemplu, sau reformații lui Calvin, care au făcut, chiar dacă au încă doctrine incomplete sau ușor deviate, mă gândesc la predestinația lui Calvin. Dar dacă ne gândim, ei au fost luptătorii. De exemplu, valdenzii. Am cunoscut personal un valdenz care a fost în Germania, deci până acolo s-au întins când s-au refugiat și erau membru al unei comunități valdenze, dar care nu mai știu cine sunt valdenzii, dar avea conexiunea cu istoria, noi suntem un popor luptător, și cu societatea, cu mediul social. Și omul acesta e ascultător, dar el a rămas valdenz pentru că valdenzii au o identitate, noi suntem ăștia. Și uite cum divizarea aceasta a rupt creștinismul în mii de cioburi. Cu toate că, dincolo de această, diviziune, această, spune-mi un alt cuvânt mai dureros pentru diviziune, această fărâmițare, această competiție, pentru că se acuză unii pe alții, sau fură.
Se canibalizează unii pe alții.
Îmi place cuvântul. Adică se mănâncă unii pe alții, se canibalizează. Dincolo de această canibalizare care există, și e trist că există, există un nivel profund în care copiii lui Dumnezeu se întâlnesc și o pot să strâng în brațe cu toată inima. Pe orice ierarh sau prelat, uite, am fost invitat de un absolvent al Facultății de Teologie de undeva, care a ascultat niște expuneri despre muzică și a spus, vino și prezintă pentru biserica mea. Îți dai seama, intram într-un spațiu foarte conturat, foarte precis conturat, adică nu zic închis, dovadă că, dar care are o poziție și care mă poate pe mine cataloga drept schismatic sau eretic. Și pe mine mă invită să spun ceva. Mi-a dat circa jumate de oră. Să știi că în acel mediu în care era și un vicar mitropolitan și au preoți și au credincioși, am găsit dragoste. A venit un preot mai bunic, sunt frați, mai iubit. Și eu l-am iubit. Și eu cred că există acest caracter, acest nume al lui Hristos care e dragostea. Și oricine iubește, cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, poate să fie doctrinist. Da, cunoscut pe Dumnezeu. Iar copilul lui Dumnezeu la un strat inferior, profund, pe care îl vede Dumnezeu, acolo este biserica invizibilă. Și biserica invizibilă este dincolo de doctrine și teologie. Aici este surprinzător. Este biserica celor care s-au lăsat convertiți în sufletul lor, care au trecut peste criterii, peste bariere și care pot să iubească pe vrăjmaș eventual, dar să-l iubească, nu să fie politicos, știi? Au fost oameni care au fost politicoși, deci nimeni nu m-a faultat, dimpotrivă. Am văzut că oamenii au venit să-mi strângă mâna, să-mi zică că sunt fratele lor. Îți spun, am plecat fericit de acolo. Deci inițial am avut o anumită emoție. Oare nu o să spună ce cu schismaticul ăsta? Dă-l jos de acolo, jos, știi? N-a fost așa ceva. Poate în alte vremuri au fost.
Da, eu cred că sunt mult mai multe motive. Eu aș mai vedea unul.
Poate mai multe.
Care izvorăște tot din protestantismul acesta. Eu aș vedea libertatea. Pentru că într-un mediu autoritar nu poți să fii schismatic fără sânge. Dar într-un mediu liber, cum a adus protestantismul, oamenii se pot diviza fără să fie pedepsiți. Și dacă ne uităm la zona ortodoxă răsăriteană, nu prea vedem multe schisme. Poate să zicem că bisericile autocefale ar fi niște schisme între ghilimele, dar nu putem vedea aceste ramificații, pe când din catolicism, prin reformă și prin punerea Scripturii în mâinile oamenilor pentru a putea ei interpreta, cred că și libertatea aceasta a
foarte
fost una
adevărat.
Dintre metode,
foarte adevărat.
Motive.
Și pentru că ai amintit de schisme, chiar dacă biserica tradițională este monolit, există foarte multe tendințe divergente și care nu ies din matrice, dar sunt pe zone. Am descoperit, de exemplu, că există mai multe ramuri ale catolicismului. Uite, am fost în Dobrogea, am lucrat 4 ani acolo, ca pastor, și acolo am descoperit în localitatea Sarichioi, este o localitate foarte...
De lipoveni.
Numai lipoveni. Acolo... Poate dacă sunt român, pot să fie, dar ei se absorb, ei sunt integrați. Și au două biserici distincte și acolo e autoritate. Cu popă și fără popă. Am înțeles. Da, cei fără popă spun că nu e nevoie de popă. Poate au înțeles faptul că Hristos e marele nostru preot și nu e nevoie de popă. Sau poate este doar un joc de autoritate și ăștia, prezbiterii, sau bătrânii, sau nu știu cum se cheamă, și aici cu popă. Și uite, e totuși autoritate. Și am descoperit în Filipine mai multe tipuri de catolicism. Și dacă citești tu schismele în catolicism, vei găsi chiar astăzi, o, bine, tot catolici, nu au fost altfel.
Dar nu s-au care... organizat ca o entitate.
Exact. Arhiepiscopul Vigano, care a fost, pe de o parte, secretarul general al Vaticanului, îți dai seama ce mare, și, doi, ambasadorul Vaticanului în Statele Unite. Deci o funcție teribilă, care îl demonizează pe actualul papă. Iar Vigano nu este decât cel ce stă pe vârful...
Un exponent.
Pe vârful unui uriaș iceberg în care... Și uite, am găsit pe internet site-uri pe care preoți sau teologi catolici le promovează, în care îl mai se dezic de acest papă, îl numesc antipapă sau apostat și așa mai departe. Deci,
cu toate acestea, biserica nu se divizează. Nu se divizează aceste tendințe.
Sau și... s-a divizat sub același nume. Deci asta e foarte important. Da. Pentru că deja e divizarea. Însă n-au părăsit biserica ca și clădire, e tot aparținătoare diocezei, dar este o diviziune internă drastică. Și asta se întâmplă, de exemplu, și în Ortodoxie, vis-a-vis de tendința ecumenică a ierarhilor bisericii ortodoxe, în rândul călugărilor, și mai ales a celor care sunt foarte călugări, gândește la Muntele Athos, sau călugării chiar din România, sunt foarte contra. Avem un Irineu, dacă nu mă înșel, unul dintre ei, un călugăr care scria câțiva zeci de ani în urmă că ecumenismul este mama ticăloșiei sau ceva, culmea, era arhi rătăcit, arhi erezia diavolului, mi-am amintit. Deci, și aceștia sunt foarte centrifugi față de tendința centripetă pe care, mă rog, unii, poate nu toți, o agrează vis-a-vis de unirea, întoarcerea la unitatea sub primatul clar, sub autoritatea clară a papei. Și poate tot din motive de autoritate sau de doctrină sau de alte, din alte motive există această împotrivire. E adevărat, iată că și libertatea pe care ți-o oferă dreptul tău direct, nemijlocit, la înțelegerea Cuvântului Lui Dumnezeu. Dar aici vin iarăși ochelarii culturali, iarăși vin limitele sertarelor și... Da, plus eu-ul. Cum adică mă contrazic și eu vreau să fiu așa? Uite, am avut o discuție cu o personalitate, un medic. Un medic foarte bun, care, deși este membru al bisericii mele și un om deosebit, adică un bărbat respectabil, el susține o altă doctrină. Nu face propagandă ca să intre în conflict cu biserica, dar el contestă personalitatea Duhului Sfânt. Și a participat la două din prezentările mele pe acest subiect, care cred eu că au adunat esențialul biblic și rațional, care impune recunoașterea Duhului Sfânt, după Evanghelie, după Biblie, nu filozofie. Și omul a înțeles. De ce? Nu știu. S-ar putea să aibă sertare, sau s-ar putea să se fi fixat într-o perspectivă din care nu poate ieși. Sau egoismul, eu-ul, adică cum, eu vreau să fiu... Da, există și atâtea teorii care vin cu argumente vis-a-vis de subiectul Duhul Sfânt, care sunt lunecoase. Argumentarea ține și dacă te legi de o anumită logică, de o anumită argumentare, te temi să ieși din ea. Dar Dumnezeu știe. Continuăm mai departe să fim frați și să ne acceptăm că Dumnezeu ne va lumina. Dacă nu devii un lovitor al bisericii, un acuzator și unul care declară biserica, pentru că nu-i gândește ca tine fiind în apostazie.
Da. Probabil că vă voi pune într-o poziție mai vulnerabilă acum, dar vreau să vă întreb ceva. Ori de câte ori în bisericile noastre, protestante, adventiste, să spunem, vorbim despre ecumenism, oamenii deja încep să aibă tensiune.
Să fremete.
Da. Și așa cum vorbeați de călugării ortodoxi care lovesc ierarhii...
De la Meteora sau de la...
Da, ierarhii care ar încerca cumva o apropiere unii de alții, la fel se poate vedea și în rândul bisericilor protestante, atunci când oamenii din vârf au întâlniri cu alte biserici, culte, cu personalități. Simt uneori că acest protestantism a creat o repulsie față de unitate și față de autoritate, de ce nu? Întotdeauna vedem această fărâmițare și efectele ei. Vreau să vă întreb, care este poziția dumneavoastră ca profesor și pastor adventist cu privire la ecumenism, la întâlnire ecumenice, rugăciune ecumenice? Ar trebui să ne ferim de cuvântul acesta, ecumenism?
E o întrebare serioasă și utilă. Cuvântul ecumene vine de la oikumene. Oikos e
casă.
Casă. De acolo oikomenie, ecumenie.
Economie.
Economie. Oikonomie. Adică gospodăria casei. Gospodăria, dacă lumea noastră este casa noastră, este spațiul nostru al tuturor, atunci nu putem să nu conștientizăm că depindem într-un fel unii de alții. Că dacă tu vii cu picioare murdare, cu cizmele, cu noroi în casă, păi sufăr eu. Dacă tu produci zgomot, acum aplic, poluare fonică, că ai dat tare la manele și e ora 11 noaptea.
Cum? Sau la burmașină.
Da, noaptea. Păi eu sufăr. Și atunci, ideea integrării tuturor într-o armonie pentru conviețuire e logică. Ecumenismul are însă un alt sens. Și anume, și părerea mea este că este un plan diabolic care concurează planul divin. Pentru că diavolul ce face? El nu inventează, ci el
contraface.
Și dacă Dumnezeu a spus, vreau să fie toți una prin Evanghelie, prin întâlnirea noastră în cuvânt, asta e temelia, nu putem altfel, de revelația lui Dumnezeu. Și toți o au. Tradițiile le avem diferite, toți avem cuvântul. Ecumenismul acesta ca proiect s-a născut sau a fost produs de vrăjmașul lui Dumnezeu, de anticristul. În legătură cu ecumenismul sine, și mă întorc la, dacă o să am timp, la ecumenism, eu îl văd pe Hristos foarte ecumenic. Îl văd pe Mântuitorul, sunt de vorbă cu un sutaș roman care este invadator, cu o scârbă de samariteancă sau... folosesc acum cuvinte în mentalitatea iudaică, sau de un mizerabil de samaritean, stă de vorbă cu o cananeancă păgână, primește la el dizidenți.
Ziloți, în echipa lui.
Ziloți și ăsta...
Vameș,
care erau dizidenți față de politica de conservare a poporului Israel. Ei erau vânduți romanilor, îi strângeau bani și dădeau taxele romanilor. Deci, din capul locului, îl văd pe Iisus ecumenic. Dar nu ecumenic în sensul politicii, ci în sensul spiritului. Dacă toți sunt copiii lui Dumnezeu, dacă toți suntem copiii lui Dumnezeu în diferite colțuri sau gropi sau... puncte cardinale. Dar suntem totuși copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu a pus iubirea între noi, atunci nu poți decât să iubești și pe samaritean, și pe roman, și pe cananean, și pe vame, și pe desfrânată, pe toți. Și asta este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt. Dar există o politică ecumenică în care se intenționează să se ajungă la o religie mondială unică. Noua religie mondială. Asta face, de fapt, începând de la Papa Ioan Paul al II-lea, mai puțin Papa Ratzinger, Papa Benedict al XVI-lea, și mai mult, cel mai mult Francisc, Papa Francisc, ce face el? Sau ce se face? Se intenționează ca în sânul unei găleți, a unui lighean, să aduni toate formele religioase. Și pe musulmani,
pe evrei, pe budiști,
pe hinduși, pe animiști, pe șamani. Păi tu știi că la biserica din Assisi, locul Sfântului Francisc, anual există întâlniri nu interconfesionale, că sunt confesiuni creștine, ci interreligioase. Și toți se roagă Dumnezeului lui, păi eu mă rog cui? Cui mă rog? Că nu mă rog lui Dumnezeu, ci că e un singur Dumnezeu. Da, dar diavolul a venit și a sămânțat nenumărați Dumnezei și zei și cu alt caracter decât caracterul lui Dumnezeu. Ori, chiar dacă dau la o parte confesiunile necreștine, chiar și confesiunile creștine, trebuie să ne apropiem toți de Scriptură. Și chiar dacă eu am spirit ecumenic, adică atitudine ecumenică pozitivă ca lui Iisus, eu nu pot, ți-amintești, întreba samariteanca, pe ce munte? Pare rău, e un singur munte pe care să ne închinăm.
În duh și în adevăr.
Da, dar zice, adevăr vine de la iudei. Deci nu pot să accept versiuni samaritene ca doctrină, ca doctrină, ca înțelegerea revelației, e una singură, Biblia se explică pe sine și nu mă pot uni pe nicio altă platformă ideologică sau teologică decât pe Biblie. Și atunci eu nu pot să particip la formele organizate ale ecumenismului. Care sunt ele? Rugăciuni interconfesionale. Stai puțin, eu mă rog cu frații. De exemplu, biserica noastră are o revistă numită Revista Ministri și Diviziunea Nord-Americană plătește pentru fiecare slujbaș metodist, episcopalian, baptist, etc., etc., să vină revista acasă. În Statele Unite și în România a existat odată, cunosc o întâlnire, invit la mine acasă, preotul ortodox, uite ce se întâmplă la emisiunile interconfesionale. Domnule, veniți că suntem frați. Hai să discutăm împreună ca să înțeleagă oamenii mai bine. Ne rugăm împreună. Da, putem face multe lucruri din punct de vedere personal, creștinesc, dar nu confesional. Noi trebuie să ne întâlnim aici. Și pot spune că e un joc destul de lunecos să rămâi în spiritul ecumenic al lui Iisus, să iubești pe toți oamenii, să respecti pe cel care poartă o anumită greutate și autoritate, pentru că are o turmă care a dat această autoritate, sau, mă rog, n-are importanță. Și, pe de altă parte, să te amesteci în politica religioasă, pentru că politica este puturoasă. Politica este prostituata. Ea joacă cu orice, ea n-are criterii, n-are morală, putem să închidem cuvântul, să nu ținem cont de Biblie, ne înțelegem noi doi, hai să ne întâlnim la locul geometric, se cheamă punctul în care se pot întâlni elementele axele comune. Actele. Nu, aici este cuvântul care axă și dacă eu sunt credincios cuvântului lui Dumnezeu, dacă sunt credincios cuvântului lui Dumnezeu, nu pot să primesc nicio altă autoritate decât cea care emană din cuvânt. Că dacă eu mă unesc cu, pentru că sunt frații mei și îi respect, îi iubesc, cu șamanii, păi deja, cărui Dumnezeu mă închin? Deci deja este un haos, deja îl trădesc pe Dumnezeu care mi-a spus să fiu credincios, iar credincioșia este...
Și să fiu sfânt, adică de o parte.
Da, să fiu sfânt.
Lume.
Absolut, față de orice care nu vine de la Dumnezeu. Și credincioșia este unul din roadele Duhului Sfânt. Și eu vreau să fiu credincios cuvântului lui Dumnezeu. Deci, când vorbim despre sentimente, simțăminte, părtășie, suntem împreună. Când vorbim despre doctrină, aici e cuvântul care trebuie să ne adune, la ora actuală ne desparte din păcate, pentru că sunt alte cuvinte, nu de la Dumnezeu.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Și eu vă mulțumesc pentru șansa.
Iată că ni se readuce aminte care este baza de la care plecăm și pe care clădim casa noastră, cuvântul lui Dumnezeu. Dragilor, vă invit ca în fiecare dimineață, până când ne vom revedea, să deschidem acest cuvânt pentru a ne reîntâlni cu toții, frați și surori în Hristos, în același adevăr pe care Hristos l-a proclamat și în aceeași dragoste cu care ne-a iubit și cu care trebuie să ne iubim unii pe alții. Până data viitoare, numai bine!